U nedjelju drugu po duhovima u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Podmajnama nedaleko od Budve 18. juna 2017. ljeta gospodnjeg upriličena je velika duhovna radost jer je predavanje poklonicima ove sveštene obitelji i bratiji koja se okuplja pod duhovnim rukovodstvom jeromonaha Rafaela Boljevića, igumana manastira Protorej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Tema ove večeri bila je djela apostolska i u nastavku programu, uvaženi slušalci, imat ćete prilike da čujete tonski zapis ove veoma interesantne večeri.
Tema oko koje smo se dogovorili, koja se, mislim, uklapa u ovo što je sad otac iguman najavio kao neko njegovo ili domaćinsko pitanje o čemu da pričamo, to je djela apostolska. Nazvali smo tu temu po ovoj knjizi Svetog pisma koja se nalazi odmah posle četiri evanđelja i koja opisuje istoriju crkve od Hristovog vaznesenja preko silaska Svetog Duha na apostole do prvih dijela koja su učinili apostoli, među prvima Petar i Pavle, a onda i ostali apostoli. Već je u toj knjizi, dakle prvoj knjizi posle evanđelja, opisano i stradanje prvih apostola, mučenička smrt apostola Jakova i ostalih, arhiđakona Stefana. Pa smo se iguman ja dogovorili da naslov ovog našeg sabranja bude djela apostolska, ne samo kao prepričavanje te knjige, nego uopšte kao naslov koji govori o tome šta su ljudi nošeni Božjim duhom počeli da rade, koja su prva djela ljudi kao članova crkve posle silaska Svetoga Duha na apostola. Kako je crkva počela da živi u ovom svijetu posle tog čudesnog čina da Duh Sveti siđe na apostolu i da formira crkvu? Ima nešto u predanju crkve što nas uči da možemo da povežemo ili da uporedimo tri različita događaja koja su kao preslikani liče jedan na drugi, a različiti su jer se tiču tri različita vremena i tri različite okolnosti odnosa Boga sa ljudima. Prvi događaj, koji je hronološki prvi, koji je u temelju svega, jeste onaj šest dana stvaranja svijeta i čovjeka, kad je Gospod stvorio nebo, zemlju, mora, biljke, životinje i na kraju čovjeka, pa je toga čovjeka posadio u rajski vrt. I otprilike da prevedemo na način kako mi danas međusobno komuniciramo, pošto je ovo predavanje, a nije bogosluženje, svešteno bogosluženje, nego predavanje. Otprilike je Gospod rekao čovjeku, evo, ođe ćemo nas dvojica da se družimo zajedno. Ođe, imaš svega, sve ti je na dohvat ruke, tu sam ti ja, a ti po slobodi radi. I nije dobro da je čovjek sam, pa mu je stvorio druga, suprugu Evu, i dao mu da imenuje sve živo oko sebe, da da ime, a što kažu Jevreji u Starom Zavjetu, ta moć da čovjek imenuje nešto je istovremeno moć i da on vlada nad tim, nad nekom životinjom, nad biljkom, nad nekom stihijom. Dakle, ako čovjek da ime nečemu, on mu je odredio i funkciju i ulogu. Kao što sad iguman, recimo, kaže ti ćeš da guliš krtolu, ti ćeš da kuvaš, ti budi u kiosku. I otprilike ovaj koji u kiosku odjednom se vremenom pretvori u nekog čovjeka sa kioska, onaj koji guli krtolu se pretvori u nekog krtolana, a onaj koji kuva pretvori se u nekog kuvara i tako dalje. I onda im to bude, otprilike, ta njihova služba u zajednici, to što oni rade, to je na neki način, nije iguman robovlasnik, niti je iguman direktor neke firme, privatnik, što se danas je nešto što je prisutno u našoj stvarnosti, nego otprilike to mi najviše liči na to, s tim bi uporedio kako je čovjek, ima jedna pjesma, neka rock pjesma ovoga Bob Dylana, čini mi se, kad on kaže ovo malo u duhu vladike slavonskog Jovana Ćulibrka, kad on kaže čovjek je dao imena svim životinjama u početku, tako se zove ta pjesma, inspirisana biblijskom istinom, da je zaista, maltene, tako i prikazuju prve freske ikone, Adam na jednom mjestu bukvalno sjedao, a životinje su dolazile i on ih određivo, ti ćeš biti medvjed, ti ćeš se baviti sa medom, znaćeš sve o medu. Ne znam, ti ćeš biti pčela, pa onda ovi lingvisti su to izvukli da je bik i pčela da odbučati, i jedno i drugo buči, pravi buku i tako dalje. Da sad se ne upuštam u to, ali kad bi malo lingvistički naš slovenski jezik raščlanili i uporedili ga sa grčkim i sa jevrejskim originalom, našli bismo da je, nemamo u Bibliji spisak svih životinja, ni njihova imena izvorna. Ali je ta osnovna istina, kao ova priča sad o Darwinu i o evoluciji, Biblija zaista ne nudi naučnu hipotezu kako je. Biblija je dala osnovnu istinu da je Bog stvorio čovjeka i da je Bog stvorio sva živa bića. Šta se dalje dešavalo? Otkud mula i mazga? Da li su mula i mazga stvarno nastale u krštanje konja i magarca, odnosno konja i kobile i magarca i ne znam nije ove mazge? To je već pitanje nekog daljeg i među pravoslavnim teolozima postoji jedna teorija o umjerenoj evoluciji, ali hoću da kažem, Biblija nije imala pretenziju da objasni stvarnost jezikom nauke 20. vijeka. Zato su ljudi mogli normalno da živi prije nego što se pojavio Darwin. I prije nego što se pojavio penicilin. I prije nego što se pojavio Kopernik. Živjeli ljudi, voljeli, mrzili se, strahovali, molili se Bogu. Sudbine ljudske nisu zaista bitno obilježene naučnim dostignućima. Jes nam olakšano je ovaj mikrofon. I hvala Bogu da postoje neki posvećenici ispitivanja prirode koje treba pustiti na miru, poput Nikole Tesla i poput mnogih drugih. Pustiti ih na miru, dati im autonomiju da bi izmislili ovaj lampion i da bi ovaj mikrofon mogao da radi. Ali to ne znači da svi treba da se bavimo naukom i da nam svima život zavisi. Ja sam bliži onoj anegdoti o dvije babe na Kosovu polju koje kopaju baštu, dvije babe koje imaju i djecu i unučad i žive čitav život, odživjele pošteno, časno, kao dvije žene prave, majke, bake, i jedna drugu pita, Boga ti da te pitam nešto. Ova prestade da kopa, kaže, aj pita. Ma znam onaj da možda pitam nešto neumjesno, ali aj već kad, šta misliš, ima li života, ima li ljudi iza prokletija tamo? A ova kaže, aj Boga ti šta lupaš, kakvih ljudi iza prokletija, aj kopaj tu i... Ma znala sam da nema, nego kaže onako pita. Dakle, dvije žene koje su svoj život oživjele kako treba, one ne znaju za naučno dokazanu činjenicu da iza prokletija ima ljudi. Ne ljudi, nego pet kontinenta i na tim kontinentima opet drugih ljudi. Dakle, potpuno nevažna jedna, a potpuno istinita stvar da ima ljudi iza prokletija. Ali za njihov život skroz nevažna. Tako da, date su istine u Bibliji, a jedna je ta da je Bog nasadio čovjeka u rajski vrt i rekao, evo, ovdje ćemo ti ja da se družimo. Tu ću biti ja, a ti živi svoj život, imaš svoga druga, evo tu i životinje, evo tu sve, ničeg se ne boj, sve kako treba. Samo nemoj sa onoga drveta. I sada da ne prepričam to, pošto to nije tema večerašnje predavanja, da ne prepričam cijelu tu dramu, čovjek nije poslušao Boga, odnosno čovjeku je trebalo nešto mimo toga što mu je Bog ponudio, a Bog mu je dao sve. Ali čovjek htio to sve na neki svoj način, bez Boga. I onda je došlo do onog, znate, ono otvori, kad neko otvori nekome vrata, kaže, eno, izađi napolje. Eno ti vrata, izađi napolje. E tako je i Bog rekao čovjeku, je sad izađi napolje. Tamo ćeš u mukama sticati svoj život. Ova tvoja žena rađat će druge ljude, ali isto tako u mukama. Sve će biti teško. Sve će biti na granici života i smrti. Rađanje novoga života, ovdje ima dosta žena, puno vas je bilo na porođaju ili će biti, makar je tako meni moja popadija prenijela, kaže, to je uvijek kao da se rastaješ sa životom. Znači, i u jednom momentu ta žena koja se porađa poželi da je više nema, samo da se to završi. To je bilo tako prije u 20. vijeku, sad imaju ove anestezije i tako te neke druge stvari, ali jednoj su dali anesteziju ovu epiduralnu, pa je blokiralo, paralizalo se sve od mjesta davanja anestezije na gore. Je li ima tu neka trudnica? Nisam vidio. Niti je mogla da se požali. Zamislite to. I završilo se to nekako. A dolje, kaže, bolovi strašni, ali ona prosto nije mogla da... A ovi doktori misle da su dali kako treba i... Istini događaj. Jedna naša prijateljica koja živi sad van Crne Gore. I evo je živa i zdrava. Ali to je, mislim, kad hoćeš da ti bude ugodno, onda ti se... U svakom slučaju, Bog je rekao čovjeku je sad, idi i živi sam. Biću ja tu neđe. Ali nećeš me lako gledati. Kad nisi htio da živimo zajedno, a, ovo što, a to što si imao, to sam ti ja stvorio, a nisam bio sebičan toliko, kaže Bog, da ja to držim, nego sam dao tebi i rekao ti, evo ti sve, samo nemoj ovo. Čisto da te podsjetim da nisi baš ti, gospodar. E kad to kaže, samo nemoj to, a gdje je to? A gdje je to što samo ne? Da vidim kako to izgleda. Mogu ja to. Pa onda ona priča već. Je li istina da vam Bog, zamislite sad to, je li istina da vam je Bog zabranio da jedete sa svakog drveta, pita onu ženu. A žene koje vole da se raspravljaju i da objašnjaju, kao, ne, nije sa svakog, nego samo sa ovog. I tako dalje. Ma nećete vi umrijeti, mislim. Zmija kaže, mućni malo glavom, mislim, nećete vi umrijeti. To on, Bog, ljubomoran će biti, jer ćete vi tada biti isti kao Bog. Zamislite, te gluposti koju je Eva progutala, Adam zaljubljen u Evu, što kaže vladika Atanasije, zaljubio se. I to tako dalje ide. Da mu je dala, ne znam šta, on bi pojeo, a ne onu... A ne onaj plod koji je bio, kako kaže pisac Biblije, ukusan za jelo, lijep na izgled i dobar radi znanja. Znači, da mu je dala nešto čemu isteko rok iz ove prodavnice, što se Adam bi rekao uzobi, a ne to. E, dakle, šta hoću da kažem? Desilo se to da je čovjek svojom slobodnom voljom i svojom greškom napustio tu Božju blizinu i počeo da živi sam. Sam na ovom svijetu. Koliko sam je bio čovjek? Slušajte ove riječi. Bože, zašto si me napustio? Bože, zašto te nema kad te zovem? Bože, zašto si uvijek daleko kad mi trebaš? Znate ko je to napisao? Ne neki bezbožnik. Ne neki ateista. Nego car David, autor psalama. Ovo su njegove riječi. Bože, nikad te nema kad mi trebaš. Kad god vičem i tražim te, ti si daleko. Naravno, nije David samo to napisao. Ima David stihova u kojima slavi činjenicu da je Bog blizu. Ali ima i ovih momenata. Sveti oci to zovu bogostavljenost. Mi koji vaspitavamo djecu i živimo sa djecom, znamo šta znači, e aj sad. Evo imamo gore jedno cetinje jednog momka koji je skoro položio vozački, evo ti ključevi pa vozi sam. Koliko sad roditelj ima strepnju u svojoj glavi, da li će taj doći u jednom komadu ako mu daš ključeve, ali ako si roditelj pravi, ti moraš da prevališ to preko usta, evo ti ključevi, vozi sam. Ako ga učiš da pliva, dijete malo, moraš ga pustiti u jednom momentu. Nek se malo naguta vode, nek mu bude neprijatno. Ako ga učiš da hoda, računaj da će doći krvavih koljena. I sad zamislite paradoks. Zašto su krvava koljena? Zašto se nagutao slane vode? Zašto je probio gumu na kolima? Iz moje ljubavi prema njemu, ja sam ga ostavio da se utuče i ugruva. Jer hoću da bude sam, sposoban, samostalan. Patnja, ostavljenost. Bože, gdje si? Posljedica su Božje ljubavi prema nama. Ma koliko to izgledalo, živimo danas u jednoj civilizaciji gdje hoću da mi je svakog časa prijatno, da mi je sve na dohvat ruke, da mi je sve obezbjeđeno i sve što je protiv toga moje neprijatelj. Pa se onda vrlo često odgovor na pitanje oca Igumana. Kako se duh vremena suprotstavlja apostolskom pozivu? Tako što mi je Bog neprijatelj. Jer mi Bog dosta puta čini da mi je neprijatno. Kako to Bog čini da mi je neprijatno? Pa ova priča jutrošnja iz Evanđelja. Uzmite krst svoj i pođite za mnom. Kakav krst? Hoću da mi je fino. Jesi ti Bog? Jel me ti voliš? Hoću da uživam. A šta nudi duh vremena? Otvorite bilo koji sajt, otvorite bilo koji ono zdravlje, život i tako dalje. Samo šta treba raditi, šta jesti, koliko se kretati, s kim pričati i koliko i kako da bi ti bilo prijatno. Da bi tebi bilo prijatno. Bilo koji sajt, internet stranicu otvorite, 90% sugestija ide šta da radiš da tebi bude prijatno. I sad neki Bog s krstom nekim tamo. Još on krvari na krstu. Strašno. To je prevaziđeno. Mi smo ljudi koji treba da su opušteni, bez nervoze. Kad vidiš Boga koji krvari na krstu, šta ćeš nego da se potreseš? Ne treba nam takva religija. Treba nam nešto što nas maksimalno opušta. I juče pričam s jednom sestrom koja tako dolazi u crkvu i tako dolazi u momentu, kaže, ja znam da je crkva protiv toga, ja sam, kaže, instruktor joge. I sad, naravno, nisam htio da joj skačem odmah za vrat, ali onako malo u priči. Ja kažem, pa dobro, nadam se, sestro, da je to samo čisto onako neko opuštanje, da ti a ne može biti samo opuštanje, to, već si ušao u neku priču. Ali sad pokušavam da... Da, mi se tako opuštamo, malo masaže, malo i tako dalje. Treba čovjek da se opusti. Ne može da se bude ni 24 sata na molitvi. U Hilandaru na Svetoj Gori postoji pravilo, evo ne znam, iguma neka me ispravi ako ne. 8 sati molitva, 8 sati poslušanje i rad, 8 sati odmor. Na tri dijela je podvižniku u Hilandaru, na Svetoj Gori podijeljeno je vrijeme da ne može stalno da radi jedno isto. Ne može da bude stalno na poslušanju, mora da bude na molitvi. Ne može ni stalno na molitvi jer iskusni duhovnici znaju kako je tijelo slabo. Da je duh srčan i da bi, evo ja sad potpisujem da bih pristao da se 24 sata molim. Potpisao bih neki upitnik da mi postavite pitanje. Da li biste voljeli da se molite 24 sata Gospodu Bogu koji je sve stvorio i koji me dao život? Da. Možete li to? Ne. Mislim, mogu, ali poslije nekoliko sati moje misli lutaju ko zna gdje i ko zna šta se dešava samo. Znači, bili smo s Bogom, pa nas je pustio da idemo sami. Druga scena, ista takva. Gospod, naš Isus Hristos, ovaplotio se, živio kao čovjek među ljudima, počeo da propovijeda prvo sveti Jovan Krstitelj ispred njega, pa onda on, 3 godine propovijedao i na kraju čuda i propovjedi koje je napravio, rekao onu rečenicu koja me od uvijek intrigirala i uvijek me zbunjivala, dosta dugo me zbunjivala i sad me ponekad zbuni. Kaže, ja sad idem, a pitaju ga apostoli, pa dobro, gdje ćeš? Pa ako ja ne odem, neće on doći utješitelj. Od uvijek sam se pitao, šta će mi utješitelj ako si ti tu? Nemoj ti da ideš. Ne te zanima me nikakav utješitelj. Tu ti budi sa mnom. Ponavlja se scena sa početka. Gospod je neko vrijeme bio s nama, ali sad ne našim prestupom, nego njegovom voljom. On odlazi ocu, vaznesenje. I ostavlja ljude, ostavlja crkvu da živi u istoriji. Atmosfera uopšte nije ista kao ona iz raja, jer smo mi naljutili Boga, prekršili njegovu ljubav, poželjeli nešto mimo njegove ljubavi i zato ono bilo pedagoški, da kažem, odvajanje. Ovo je isto tako pedagoški, ali ne više zbog toga što smo mi nešto skrivili, nego zato što Bog nastupa na isti način. E, ajde sad malo vi sami. Zamislite taj Gospod koji upravlja nebom, koji upravlja vasionom, koji upravlja nebeskim tijelima. On je širenje evanđelja, i to je opet vraćanje na ovu početnu temu o kojoj je govorio iguman, on je širenje evanđelja prepustio ljudima, i to pazite, kojim ljudima? Apostoli ovih naših 12 apostola i 70 apostola niti su bili najjači, niti su bili najpametniji, niti su bili najobrazovaniji, niti su bili najzdraviji, niti su bili najljepši, niti su imali najviše para, niti su čak, možemo reći, bili iz najboljih kuća. Neke od onih mironosica su živjele nekim životom prije prizvanja, onako dosta, neke su bile i nemoralne i tako dalje. Carinik je bio simbol nemorala i mešetarenja nekog u vrijeme kad je recimo, Gospod pozvao budućeg apostola evanđelista Mateja da mu se priključi, tako da. Dakle, prosto ništa tu ljudsko nije apostole izdvajalo od drugih ljudi. Nego ih je Gospod izabrao po svojoj volji i rekao, evo vi ćete biti. Šta njih odvaja? Šta njima daje svetost? Po čemu mi njih izdvajamo od drugih ljudi i zašto bismo sad poginuli za tu istinu da su apostoli sveti ljudi? Dvije stvari. Sreli su Boga, sreli Boga, bili s njim. I druga stvar, nijesu odustajali do kraja života da svjedoče tu prvu stvar. Da su sreli Boga, da su ga upoznali i da su bili s njim. Ništa drugo, ponavljam, ništa drugo od ljudskog, ni visina, ni dubina, ni obrazovanje, ni lijepo ponašanje, ni ugled u društvu, ništa, ništa nema kod apostola, ima kod ponekoga. Recimo, naknadno otkrivamo da apostol Pavle bio rimski građanin, da je znao nekoliko jezika, da je bio upoznat s antičkom poezijom i tako dalje. Neke stvari onako ispostavlja se interesantne za njegovu propovijed, ali ništa suštinski bitno. Naknadno saznajemo u rekonstrukciji naknadnoj, vidimo da je Jovan Bogoslov bio omiljen, da ga je poznao prvosveštenika, pa su ga pustili da prisustuje suđenju. Ali uglavnom, ljudi ni po čemu ljudskom posebni. Nemojte da me shvatite da govorim ružno apostolima. Isti kao drugi ljudi. Ni po čemu ljudskom posebni. Ni gori od drugih, ni bolji od drugih. Po ljudskim mjerilima. Ali kad Bog sretne čovjeka, kad ga Bog izabere, onda se sve pretvara u rajsko naselje. I onda čovjek dobija neku snagu koja stvarno nije od ovoga svijeta. Obje ove scene, Bog među ljudima neko vrijeme pa ih pušta same, rajski vrt i Adam, i Adamovo potomstvo, gospodnja propovjed i njegovo vaznesenje na nebo i crkva u istoriji svijeta, liče na treću scenu, a treća scena su naši lični životi, svakoga od nas. Svi se mi sjećamo da smo nekad u djetinjstvu bili i mama, tata, tetka, strina, maženi, paženi, naiđe tetka pa te časti 100-200 dinara, idi kupi sladoled, pa ti kupi nešto za rođendan, pa te onda razvlače, ajde sad kod strica, ajde sad kod te, svi te vole, svi te paze, sve, fino ti je. Pa svi znamo kad je beba mala da se smije, pa je ostalo među našim ženama da se kaže da je, zašto se beba u snu smije? Kad ona nema nikakvo iskustvo, još joj niko nije kupio ni čokoladu, ni sladoled, niti ona zna za nešto zemaljsko. Pa kažu naše ove starije žene, anđeli joj govore, bebi. Dakle, beba i to dijete koje, ili ono što Meša Selimović opisuje u Derviši smrt, ima jedan lijepi dio gdje on govori o bezbrižnom djetinjstvu kao nekom, kad god se sjeti tog njegovog bezbrižnog i srećnog i bezbjednog djetinjstva, to mu daje neku snagu za svaku narednu situaciju u životu, kaže Meša Selimović. Dakle, mi se svi sjećamo kad nam je teško, mi se svi sjetimo tog nekog početnog, bezbrižnog stanja, punog ljubavi, kad su nas svi mazili i pazili, i u jednom normalnom pedagoškom, hronološkom toku bilo je normalno da neko ko nas mazi i pazi da nas jednom pušti pa da panemo, pa da moramo da pojedemo pasulj, a ne čokoladu, pa da moramo da poslušamo komšiju i da odemo u prodavnicu iako bismo se baš tada igrali i tako dalje. Znači to su već neke normalne, to su već neke prve neprijatnosti koje nam servira ko? Onaj koji nas najviše voli. Zašto? Da bismo bili normalni i poslije kad nema mame i tate. Dakle, sve te tri situacije, rajski vrt, gospodnja propovijed i uzlazak na nebo i silazak Svetog Duha na apostol i naš lični život, sve se odvija po istoj ili sličnoj matrici. Prvo blagostanje iz koga smo nastali, u kome smo preveli prve dane. Ja sam danas krstio tri neka momka na Cetinju, divno krštenje. Tri momka potpuno nevezano, jedan za drugog došli, zakazali smo 11 sati krštenje. I ja kažem, danas počinje za vas novi život. Rodili ste se za vječni život, danas. A prve korake nećemo sad ići u kafić ili u diskoteku, nego idete, ona tri ophoda je licivo Hrista, idete ispred ćivota Svetog Petra Cetinskog, to će biti vaši prvi koraci u novom životu. Gdje ćete poslije kad izađete iz crkve, ja neću trčati za vama, rekao sam im, nego vi sad dobili ste blagodat, vidimo se sutra, vidimo se na pričešću, Petrovski post i tako dalje, ali prvi koraci su oni na svetom mjestu. Za te novokrštene. Dakle, apostolski život, apostolska propovijed, jesu događaji, jesu svjedočanstvo načina na koji Bog objavljuje sebe. Neće da ga objavi, on bi mogao sad na sve nas da spušti po jedan laptop odozgo sa svim informacijama kako treba da se živi. Što će nam to? Ako ja nemam strpljenja da nekoga koga najviše volim saslušam 5 minuta ili taj neko nema strpljenja sasluša mene, šta će mi podaci i znanje o bilo čemu? U pitanju je ljubav, u pitanju je voljni moment koji treba da se razvija samo, što bi se reklo, međusobnom interakcijom sa životom jedni sa drugim. Apostol Pavle kaže, znanje nadima, ljubav izgrađuje. Imate vi danas osamljenika, prepametnih, preinformisanih, koji nisu u stanju da provedu pola sata u normalnom razgovoru sa drugim čovjekom. A sve on zna. Piše knjige, kritikuje druge. Ma mislim, sve on zna. Kažeš mu, pomaže Bog, kako si? On te mrko gleda. Nisi mu to rekao sa pravilnom intonacijom. Dakle, Gospod koji može sve i koji je mogao sebe da objavi na 1001 način koji ne možemo ni da zamislimo, upravo je dao ovaj, da ljudi ljudima govore o njemu. I kad čovjek malo razmisli, ne znam koji je mogao biti bolji metod. Da o velikom Bogu, tvorcu svega, meni nešto kaže otac Rafaela, a ne anđeo s neba. Da ja o najvišim istinama slušam od tebe i od tebe i vi od mene. I da jedni drugima vjerujemo. I da kažemo, pa jes onaj pop malo onako pun sebe i otac Rafaela ga je najavio kao nekog mudraca i tako dalje, ali ajde isto da ga poslušam, možda nešto. To što je on pun sebe i što se pravi pametan, to je njegov problem, ali da čujem šta on priča. A onda ja pričam pa kažem, oni ljudi neki me slušaju, neki me ne slušaju. Ne znam, vidio ni tamo me ne slušaju, ne znam ni da li sam trebao da dođem. Dakle, uvijek treba neki krst da se prođe i neko smirenje da bismo uspostavili neki dijalog. I da o Bogu ljubavi pričamo tako što ćemo jedni drugima da se obraćamo sa ljubavlju. Ovo je, vjerujte mi, najlakši način. Evo ga, mikrofon, dođeš ovdje, sjedneš pored iguman, iguman kaže, sad ćete čuti jednog divnog čovjeka, mladog, ponešenog ljubavi, a onda i što nisam mislio da sam dobar, onda pomislim da jesam. I onda i ispričam što imam neko pitanja, odem. Ali treba sutra ujutro ustati, pa se pogledati u oči, pa da kažem, čekaj, šta si ti ono pričao sinoć o nekoj ljubavi? Da li možeš sa mnom da prošetaš pola sata da ti kažem neke moje probleme? Ja kažem, ne mogu. Dođi na moje sljedeće predavanje sljedeće nedelje, pa ali ne mogu da slušam tvoje probleme i tako. Ima jedna smiješna stvar, jedan naš moderni teolog, da mu ne pominjem ime, koji je tako, Bog mu je dao jedan život i hvala Bogu da mu je dao, jer je onda puno napisao i dosta je doprinio našoj teologiji, on je u jednom momentu rekao sam za sebe da je shvatio da najviše može da da ljudima kroz svoja predavanja. A ja sam se pitao, je li moguće da čovjek je to pomislio o sebi? Pa to je najlakše. Iskucati predavanje, doći, ispričati što imaš i poći. Najteže je provoditi vrijeme s ljudima. Slušati od ljudi neke gluposti, nešto što ti mnogo bolje znaš od njih, oni ti nešto objašnjavaju. Ali iz ljubavi, hoće svak da je uvažen, hoće svak da bude saslušan. E, zato je Gospod poslao apostol. Gospod koji ima legione anđela, koji je mogao prije 20 vijekova iz Palestine poslati po 5000 anđela na svaku stranu, da to mnogo ljepše i bolje objasne nego apostoli. Šta bi tu falilo? To bi opet bio neki susret, kao iz onog filma, susret treće vrste, četvrte. Opet bi to bio razgovor između dvije stvarnosti. Neki anđeli mi nešto pričaju. Ja hoću da čujem nešto od čovjeka. Od nekoga koji je meni ravan i kome sam ja ravan. Da vidimo da li to što o čemu pričamo, da li to može da stoji. Da li to može da opstane. Jer kad mi priča anđelo, to je opet neko sviš. I naravno, Gospod je tako ustrojio da se ponekad i anđeli jave. Ima jedna anegdota, jedan naš brat je 90. godina zašiljio pero i počeo da piše svaku knjigu o partizanima i četnicima. Partizani, četnici, partizani, četnici. I naš iguman Justin u Savini, jedan onako baš savremeni svjedok Hristovog evanđelja u pravom smislu, koji ni po čemu nije bio ni doktor teologije, nije imao ni puno para, nije se puno šeto ni kreto, bio u manastiru Savini i zaista imao sam sreću da ga upoznam i da provodim dugo vremena s njim, zaista pravi svjedok Hristovog evanđelja. I on kaže tom našem bratu koji onako sad se gori od činjenice da sve o četnicima i partizanima napiše što ima, kaže, brate, zašto toliko pišeš o tim četnicima? A tada je naravno bilo vrijeme kad je i ta istina o četnicima trebala malo da se pokaže u ono što smo učili, jeli, u školi, da su partizani bili na pravoj strani, da su četnici izdajnici i krvoloci, i da su četnici isto što i ustaše i tako dalje. Malo je došlo, bilo vrijeme da se ponešto progovori da to nije baš sve tako. Ali otac Justin je osjetio da to baš i nije normalno koliko se pisalo o tome. I kaže, zašto pričaš stalno, pišeš stalno četnicima? A ovaj brat kaže, oče, kako me to pitate? Pa vi ste sveštenik crkve naše, srpske crkve, kako se vi čudite što ja pišem? Pa kaže, bilo bi dobro da pišeš malo o anđelima, kaže mu otac Justin. A ovaj još više šokiran, što kaže, pa oče, i valjda su i četnici i anđeli. U smislu, mučenici postradali Bogu, na pravdi Boga i opanjkani 50 godina i tako dalje, kao mučenici i svjedoci istine, pa on kaže, valjda su i četnici anđeli, a kaže mu Justin, a ovaj neki mladi čovjek, moje godište. E, moj brate, da si ti vidio živoga četnika, kaže, ne bi tako pisao. Toliko o anđelima i ljudima. Koja je razlika? Koliko je potrebno da mi jedni drugima vjerujemo, da mi jedni drugima uspostavimo ljubav. Zamislite, opet ponavljam, tvorac svega koji u ovog momenta upravlja ovom planetom koja se kreće kroz neku, on je uredio da jutros liturgiju služi otac iguman, da su služuju neki đaci, pjevaju i da to bude ta liturgija ravna nebeskoj. Pitamo se često zašto makar nedeljom na liturgiju Gospode pošaljete anđele za pjevnicom da neka, evo recimo nama su u Cetinskom manastiru otišli đaci, mi navikli da đačka pjevnica bude, jutros je to bilo onako, što kažu, promjena intonacije, dok su se otpjevali tropari i kondaci, svi su trudili se da zapušu uši, jer posto braće i sestre koji su se tada našli za pjevnicom nisu pojci, pjevali su kako su znali i umjeli, ja sam ubijeđen da je to bilo Bogu ugodno, skroz. Možda ugodnije nego neki hor koji je sav u notama i koji je sav u intonaciji, a ponekad zaboravi na onu toplinu molitve i tako dalje. Ali zašto Gospod malo češće nas ne posjećuje nego je samo prepustio sve nama jedni drugima? E pa to je to čudo apostolske propovjedi. To je ta najveća istina Hristovog evanđelja, da je Bog postao čovjek, ne anđeo, ne neko drugo biće, nego da je Bog postao čovjek i da je nama, da je dao nama jedne drugima kao metar, kao obrazac, kao formulu spasenja. Ako nisam spreman da prihvatim čovjeka, ako nisam spreman da brinem o čovjeku, ako nisam spreman da povjerujem čovjeku i da se prepustim i da dam povjerenje čovjeku, svaka priča o Bogu je daleka. Može o Bogu da se priča na razne načine, ali najistinitija priča je da smo jedno u ljubavi i da je Bog postao čovjek. I da je ovo bogočovječansko spasenje. I da je propovjed data apostolima da idu pješke, da budu ranjavani, da padaju, da... Mi nekad možda mislimo da... I kad pričam apostolima da je to bilo sve perfektno, dok je Pavle propovjedao da su oko njega sve anđeli pjevali, dođe Pavle u Atinu da nešto priča onim Grcima, ispričaju mu vaskrsenju, oni kažu, e, slušaj, aj drugi put ćemo te čuti o tome, malo te ne lupaj više. Sveti Petar Cetinski. U jednom mjestu gore u Katonskoj Nahiji, nisu mu dali da prođe kroz to selo. Sad bi mi odavde tim ljudima, našim precima rekli, znate, vidio je to Sveti Petar Cetinski, najveći Crnogorac koji se ikad rodio i rodit će se u ovim krajevima, ma kakvi, ne možeš da prođeš i nemoj da slučajno da se pojavljuješ ovdje. Rekli mu ti seljani. Pa onda dolazili iz drugog sela da brane Svetog Petra od tih seljana. Pa što sam čuo prije neki dan od našeg đakona Nenada Ilića, kaže, uvijek ta priča o tome, da smo živjeli u vrijeme apostola, pa mi sve bi nam jasno bilo. Pa da smo živjeli u vrijeme Svetog Petra, pa bili bismo najbolji, jer bi Sveti Petar bio sa nama. Da smo živjeli u vrijeme vladike Nikolaja Zlatoustoga, besjednika, pa sve bi nam bilo jasno. A vladika Nikolaj na saboru, bira se patrijarh, ni jedan glas nije dobio. Taj živi vladika Nikolaj Velimirović, nikoga nije, od njegovih savremenika nikoga nije ozbiljno shvatao dok je propovjedao. To je ta. I onda da se pitaš, pa što ne posla Bog neke anđele, a ne tako ljude da se muče jedni s drugima, da jedni drugima ne vjeruju. Šta je, kakav je jad nalazio svetoga Vasilija Ostroškog, slavu mu milost, od našega naroda iz okoline Ostroga i od seljana i od nekih ljudi. A danas znamo ko je Sveti Vasilije Ostroški. Ali tada dok smo živi, dok smo jedni prema drugima, mi jedni drugima ne vjerujemo. Mi volimo da živimo u nekim opcijama. Da ja sad dođem mjesto vas, imam 12 apostola tu da sjede, kako bi me fino slušali apostoli. Oni bi sve razumjeli što imam da im kažem. Ali niti sam ja apostol, niti sjede apostoli, nego tu smo, ti smo koji smo. I zamislite, Bog je dao da se njegovo evanđelje prenosi preko ljudi. Da ljudi ljudima prenose istinu spasenja. Koliko to nekad zna da bude teško, koliko to nekad zna da bude bezizgledno, opet ponavljam one riječi psalmopojca Davida, Bože, gdje si, nemate niće. Ili što kaže Njegoš, u ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. Njegoš ne piše tropar, nego piše jednu dramu u kojoj prikazuje sva moguća ljudska stanja. Pa su nekad ljudi, opet taj isti Njegoš, kad mu dođe Matija Ban, pa kaže, ruke šire, u obraz se ljube, Jesi, prijatelju, nisam te davno vidio, a s druge strane taj isti Njegoš, a svi ljudi pakleni duhovi. Znači, prolazi čovjek kroz razna stanja, pa mu se čini da mu onaj najbliži, najgori neprijatelj. Isav je htio da ubije Jakova. I jedva Jakov izvuko živu glavu. Poslije nekog vremena, ta dva čovjeka kad su se sreli, jedan drugome kažu, brate, kad sam vidio tvoje lice, kao da sam vidio lice Božije. Isti ti ljudi. Dakle, među ljudima, kad ljudi se odnose jedni prema drugima, u pitanju je stalna dinamika. Apostoli koji su vidjeli Gospoda i kojima je dato da prenesu to evanđelje, oni su sami se svađali između sebe. Pavle u poslanici Galatima, pročitajte tamo, druga glava, piše kako je odbrusio Petru i rekao mu sve u oči da je licemjer i da čas radi ovako, čas onako. Pavle, Petru. Petar se tri puta odrekao Gospoda. Pavle se naljutio na Marka što nije htio da ide s njim i nije htio da ga vodi drugi put. I tako da, sve ljudi. Sve ljudsko. I po čemu se oni onda razlikuju od nas? Po tome što nisu odustajali. I time završavam ovo moje slovo. Nisu se predavali, nisu odustajali, nisu poklekli, nije ih demoralisalo to što su slabi ljudi, što su svaki dan mogli da stanu ispred ogledalo i da vide kakvi su. Nego su se oslanjali na ono Božije. I zato je ta propovijed dobacila dovde. Zato ta propovijed nije neka jevrejska priča, ili neka mediteranska priča, ili neka antička priča, bila jednom prije 20 vijekom. Nego je to živa riječ nas danas. Apostolska propovijed. Zbog koje su naši stari ovdje u Crnoj Gori živote davali samo da ne bi ostali bez te propovijedi. Crna Gora, 4 nahije. Neki pjesnik je rekao, Crna Gora, što je nego manastir? Dakle, jedan jedini razlog zbog čega su ljudi vjekovima živjeli gore u nemaštini, u sirotinji, bez vode, bez zemlje, kvalitetne, da je obrade, da je uzoru. Jedan jedini razlog što nisu htjeli da ostanu bez te propovjedi. Samo da su se malo spustili dolje, ili ovdje, postali bi rimokatolici, ili u dolinu Zete i Morače postali bi Turci. Nisu htjeli da napuste. Jedan jedini razlog. Sve je drugo govorilo da napušte taj pasivni kraj i da siđu u neke predjele gdje je normalnije da se živi. Dakle, prvi pravi podvižnici Hristove vjere, to je sva stara Crna Gora, 4-5 vjekova od vremena Ivana Crnojevića pa do tih bitaka, Davidovsko-Golijatovskih bitaka na Fundini, na Carevu Lazu, na Vučijem dolu, na Grahovcu, to je sve bilo 1 na 10. Ne može to ljudskom logikom da se objasni. Nego samo onom, evo sad sam pomenuo Crnu Goru, volim o tome da pričam, možemo naći takvih primjera i van Crne Gore. Možda ne baš takvih, ali teško i tako dalje. Ali, dakle, to je to čudo. Mi se vladamo ljudski. Mi kad smo žedni pijemo vodu, kad smo umorni spavamo. Tako, povodimo se za nekim nagonima koje je isto Bog stvorio. Ali ako ćemo da živimo ljudski, onda postoji nešto što je obraz. Jer ako je samo to po tim nagonima, onda ću ja da prikupim sve za sebe i onda ću da ovaj život živi maksimalno bezbjeđeno, onda ću da gazim preko drugih ljudi, onda ću da se laktam da dođem prvi, a ako postoji nešto važnije od tih nagona, onda ću da stanem zadnji u red i da kažem, izvolite, molim vas, hoćete vi ispred mene? E, to je ono što se tiče obraza. Jer računam da ću nekad neđe doći pred licem Božijim, da će da me pita šta si ti radi. Kako si se vladao, je li kao životinja ili kao čovjek? I zato možda ovaj apostolski post, posle ove velike dvije drame, Božićni post koji nas je upućivao u dramu Hristovog rođenja i činjenice da je Bog, svedržitelj, postao čovjek, znači nešto što neće čovjek, ljudski um shvatiti, pa da živimo još 100 života. I druga drama, pobjede na smrću i vaskrsenja, ova nam je sad nekako dođe pitka i bliskija, a opet ne objašnjava do kraja kako to živi ljudi koji se svađaju, koji sami za sebe kažu, apostol Pavel u poslanici Rimljanima kaže, ja što hoću da činim, to ne činim, a činim ono što neću. Ne kaže to apostol Pavle opisujući život neke bitange, nego govori sam za sebe. Kako takav čovjek koji čini ono što neće, a ono što će to ne čini, kako on postaje sveti? Kako su postali sveti oba i Petar i Pavle, a svađali su se i to po promislu Božijem ta svađa ostala zapisana u Svetom pismu? Možda je mogla neće da se sakrije, ali Bog je htio da ostane zapisano. Kako je Pavle odbrusio Petru, rekao mu sve uče i posvađali se? Kako su takvi ljudi postali sveti? E, zato je Bog tu propovjed od anđela jedan dio uzo, jer anđeli su i prije i poslije toga nastavili da pjevaju oko prestola Božijeg, uzo i dao ljudima i rekao, ovdje će se pokazati Božja moć među ljudima. Bez interesa, bez životinskih nagona, iznad svega toga, pobjedit će Bog u čovjeku. To je možda najveće čudo. Jer da postoji Bog, da je Bog veliki, da upravlja svim, to smo znali i prije Hristovog oploćenja. I danas smo čitali opet apostol gdje apostol Pavle u prvoj glavi poslanice Rimljanima kaže i oni ljudi kojima se Bog nije otkrio mogli su da ga vide gledajući u tvorevinu oko sebe. I Njegoš kaže da učio teologiju po zvijezdama. Znali smo da ga ima i da je veliki i da je veći od čovjeka i da je čovjek smrtan. Ali ovo da tako smrtan čovjek propovjeda toga vječnoga Boga i da to može i da na kraju rodi kako treba, to je možda baš i najveće čudo od svega. I baš zbog toga najviše slava Gospodu Bogu.